Азаттык радиосунун хабарларын одан ары зерде багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Мухтар Әуезов шығармаларынын 50 томдук академиялык басылымына арналады. Жакын арада Алматы қаласында 50 томдуктун тусауы кесилди. Мамандардын айтуунча, бул Орта Азияда жарык көрген алгашкы 50 томдук. Мухтар Әуезов шығармаларының 50 томдық академиялық басылымына жазушының 1917-1961 жылдар аралығында жазылған мақалалары, әңгімелері, пьесалары, аудармалары, баяндамалары мен пікір хаттары енген. Бұл басылымның жарық көруі жазушының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында қолға алынған. Алғашқы томы 1997 жылы жарық көрсе, енді міне толық 50 томдығы 2000 данамен басылып шықты.
50 томдықтың жұмысы туралы ең алғаш әңгіме 90-шы жылдардың басында Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойын өткізу туралы әңгіме көтерілгенде басталған. Ол кезде музейдің меңгерушісі Ләйла Мұхтар қызы болатын. Ләйла Мұхтар қызы академиялық жинақтың проспектісін жасауды осы мұражайдың байырғы қызметкері қол жазбаларды ұстап отырған кісі Талатбек Әкімовке тапсырады. Негізінде тікелей басы қасында жүріп қатысқан 10 шақты адам. Талатбек Әкімов бұрынғы 12 томдық, 20 томдық жинақтар өз алдына газет, журналдарға шығып, кітаптарға шығып, басқа қайта жарияланбаған шығармалардың бәрін басын қосып есептеп, содан кейін осы мұражайда Әуезовтің қолжазбалары сақталған.
Дейді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Рафат Әбдіғұлов. Оның айтуынша, кей қолжазбаларды қағазға түсіруге талай уақыт кеткен.
Жарты мыңнан астам бума қолжазбалар бар. Әуезовтің өз қолымен жазылған араб әріптерімен, латын әріптерімен, кириллицамен жазылғандар да бар, машинкемен басылғандар да бар. Көптеген қолжазбалар өшіңкіреп кеткен. Бірнеше ай осы қолжазбалармен отырып, 50 томдық проспекті жасайды. Ол проспектін алып келген кезде алғашында күдікті пайда болады. Әлгі 20 томнан кейін 50 томдыққа қалай бірақ секіреміз деген сияқты. Бірақ жасалған проспектіде әр томға кіретін шығармалардың беттері көлемі көрсетіліп дәлелденеді. Сонан кейін 97 жылы мерейтойдың қарсаңында 50 томдықтың бірінші томы шықты. Сол алғашында 3 томы шықты да, соң қаражаттың қиындығынан бірер жыл тоқтап қалып, соң кейін қайта басталды. Ал кейінгі жылдар, кейінгі 10 шақты жыл алғашында 3 томнан шығып жүріп, кейін жылына 5-6 томнан шығаруға кірісті.
Басылымдар жеке қолға сатылмайды, сондықтан оны кітапханалардан алып оқуға болады.
Орта Азия республикаларының ешқайсында 50 томдық жоқ. Толстойдың 90 томдығы бар. Достоевскийдің 27 томын шығарды да, 50 томдық академиялық басқа шығармалар жинағы жоқ. Толстойдың 90 томдығын айтпа. Енді қазіргі кезде кітаптың тиражы 400-500-ден бастап 1-2000-мен аяқталып жатыр ғой енді. Бұл мемлекеттің қаражаты менен шығып атыр, таралымы 2000. Таралымның негізі республика кітапханаларына жібереді. Енді анау ұлттық кітапханалар сияқты үлкен кітапханаларға түгел, облыстық кітапханалар және біз деректер алып жатырмыз. Қазақстандағы аудандардың аудандық кітапханаларының бәрінде бар. Ал жалпы сатылымға түскен жоқ. Ал енді осы шығаруға қатысып отырған адамдарға бір-бір данадан беріп отыр. Осы музейге әр томның 50 данасы келеді.
Дейді Рафат Әбдіғұлов. Ал Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат Әуезов бұл 50 томдық үлкен оқиға дейді.
50 томдық қазір дүниеге келген, ол үлкен уақиға, үлкен қуаныш. Мұхтар Әуезовтің әкеміздің беделі зор. Ал бұл кісі шынымен 20-ші ғасырдан 21-ші ғасырға өте сондай қуатты және ешбір беделін жоғалтпай өтті. Мен кейде айтам, сол әкем дүние салған кезі сол пайғамбардың жасы 63-те, мен өзім қазір 69-ға келіп отырмын. Соған қарағанда, оған кісіге қарағанда сол жасымды үлкен, өз туралы ойлағанда бір түрлі жасы үлкен болғанда әкемнен, шешемнен. Ойым басқаша келеді екен.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұхтар Әуезов атындағы мұражайдың ғылыми қызметкері Аманжан Болсынбаева жазушыны қазір жаңаша қарастырып жатырмыз дейді.
Сол Абай жолы толықтырылды. Сосын Абайдың, Әуезовтің жаңағы жазған Абайдың өмірбаян 4 нұсқасы беріліп отыр. Енді осы тұрғыдан алғанда енді осы маңызды деп білеміз. Сол бұрындағы қысқарып қалған дүниелер қайтадан толықтырылып, қолжазбалардың негізінде осы электрондыққа басылып отыр. Қазіргі кезде Әуезов тәуелсіздік тұрғысынан жаңаша қарастырып жатырмыз ғой. Ол кісінің бұрындағы ойлары, пікірлері мысалы мақалаларында айтылды ғой. Енді соның барлығы мысалы кезінде жарыққа шықпады. Енді бір идеологияға байланысты енді мысалы көрсетілмеймін, жарыққа шықпай қалды. Енді соның барлығы электрондыққа енді мақалалары болсын, шығармалары болсын еніп отыр.
Рафат Абдығұловтың айтуынша, бұл басылым бұрынғы 20 томдыққа енбей қалған тың туындылармен толықты.
Әуезовтің тірі кезінде шығармалар жинағы 6 том болып шыққан. Он қайтыс болғаннан кейін 12 және 20 томдығы шыққан. Енді 20 томға мына 50 томдыққа кірген көп нәрселер кірмей қалды ғой. Соған қарағанда негізінде толыққанды жазылып біткен қолынан шыққан мақалалар, зерттеулер, әңгімелер, повестер, романдар, пьесалар бәрі кірді.
Классик жазушының шығармаларын толық қамтитын бұл жинақты жарыққа шығару үшін ғалымдар 14 жыл ізденіпті. Әуезов атындағы әдебиет институтының ғылыми қызметкері Келіс Рахымжанов 50 томдыққа жазушының аудармалық еңбектері де кірді дейді.
Содан кейін бұл кісі мына қырғыздың эпосын көп жазған, Манасты зерттеген. Сол Манас туралы жазған мақалалары бірнешеу екен. Қол жазбада қалып қалған кейбіреулер, кейбіреулер басылған, кейбіреулер өзін дүкенде қалып қойған, солардың бәрі берілді. Содан кейін мына Мұхаң үлкен тамаша аудармашы болған, шебер аудармашы болған. Мына өзінің 20-дан астам пьесаларының барлығын орыс тілінде подстрочный перевод жасап қалдырған. Соның бәрін қайтадан қол жазбадан дайындадық. Мына Мәскеуден алдырдық. Қарагөз пьесасы Мәскеудің литературный музейінде сақталған екен. Орысшаға Мұхаң аудармасы. Қараш-қараш повесінің орысша варианты Мәскеудің мұражайынан алдырылды. Бұл жайдан жай болған нәрсе емес, өйткені біз тек қана басқа халықтарға танылсақ, орыс тілі арқылы ғана танылатынымызды білгендіктен осы осындай. Келешекте әйтеуір бір сұраным болатындығын біліп, 20-дан астам пьесасы ешқайсысы орыс тілінде жарық көрмеген сол жатқан, сол 50 томдыққа дейін.
Рафат Абдығұлов Мұхтар Әуезовтің басынан өткен бір оқиға туралы айтып берді.
Жапонияда атом қаруына қарсы ғылыми конференция өтеді. Соған қатысқан. Атом қаруының зардаптарына Хиросима, Нагасакиде жағдайларды айтады. Сонда Хиросимада да болған, Нагасакиде болған көптеген адамдармен кездескен, суреттерді көрген, музейлерді көрген, қираған үйлерді, балқыған қабырғалардың барлығын көргенде, соның бәрін күнделікке жазып отырған ғой алдында кириллица әрпімен. Содан кейін қонақ үйге бір келгенде байқайды, жаңа өзі жоқта қағаздарын аударып қарастыратын. Ол кезде шетелге шыққан делегацияның бәрінің қасына КГБ-ның қызметкерін қосып беретін болған ғой. Соның кейін ары қарай арабша жазған. Адам жан түршігерлік жазбалар жаңағы атом қаруының зардабы жайында. Соны түгелдей түсіріп, жаңа 50 томдыққа берілді. Ал бұрын ол шыққан жоқ болатын. Соның мына соңғы томында хаттар берілді. Енді Әуезовтің өмірінің мысалы Семейде жас кезінде Семей губкомында қызмет істеп жүргенде бір рет үй қамаққа жазаланған болады. Одан Орынборда Кирсикте жауапты хатшы болып жүргенде партиядан шығарылып ұлтшыл деп айыпталып ол жақтан кетуге мәжбүр болған Әуезов. Содан Ташкенге келген. Одан кейін Ленинград университетінен қайтып Ташкенге аспирантурада оқып жүргенде 30-шы жылы Әуезов тұтқындап 2 жыл түрмеге отырғызған. Барлық қағаздарын тәркілеп алған. Содан кейін 32-ші жылы 3 жыл шартты мерзіммен шығады ғой. 3 жылда алмайды. 10 жылдан кейін ғана. 10 жыл Әуезов 42-ші жылға шейін сотталған адам болып жүрген. Өте қауіпті жағдайда. Осындай жағдайдағы жазушының өмірінің елге белгісіз сәттерін, қиын сәттерін бұрын жаңағы ойлап қана біліп жүрген жаңа хаттардан анық көріп отырамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан зерде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Рифат Әбдіғұлов, Мұхтар Әуезов қауіп-қатерге қарамай, өз шығармаларында ұлттық мәселелерді көтеріп отырған дейді.
Ал Октябрь үшін пьесасын жазып отырған кезде, үкіметтің тапсырмасымен жазып отырған кезде, қайтадан 16 жылғы оқиғаларды айтады. Орыстардың, кулактардың, кейбір орыстардың ақ офицерлерінің 20 жылғы Алматы бүлігі болған. Ақ әскерлер басып алған, сол кезде қайта-қайта біз сендерге 16 жылды көрсетеміз, анау бұнау деп қайтадан айтып отыр. Бұл әуезіп көте қауіпті ғой. Өзі жаңадан түрмеден шығып отырып соны істеп отыр. Түнгі сарым дейтін пьесасын жазады. Сол қауіпті кезде. Мұнда да сол әңгіме. Қайта айтады жаңағы. Мен. Ал енді 36 жылы Қазақ әдебиеті газетіне ол күнгі Алматы дейтін әңгіме шығарып, ол күнгі әңгімеде мынандай сөз бар. Боролдайда ұзын ағаш қастектің 8 жетін жігітін Бекболатты дарғасты дейді. 16 жыл көтеріліс қысқан жігіттер дарғашты дейді. Сонда өзі қаншалықты өміріне қауіп төніп отса да, қайта-қайта өзінің ұлтына деген жүрегін көрсете береді, көрсете береді. Осыдан өмір бойы танбаған әуез.
Аманжан Болсынбаева жазушы көптеген жазушылармен, ғалымдармен хат алмасқан дейді.
Мысалы, бұл томдықтың тағы бір ерекшелігі Мұхтар Әуезовтің эпистолярлық мұралары жарық көрді, яғни хаттары. Бұл хаттарының жаңағы 27 жылдан бастап 61 жылға дейінгі аралықта жазылған хаттар. Мысалы, онда Әуезовтің туыстарына, жеке ғалымдарға, сосын ресми адамдарға жазған әдебиет саласы болсын, жеке басына қатысты дүниелер, мысалы, сол осы хаттары кіріп отыр. 50 томдықтың соңғы томына енді. Енді жақын қарым-қатынаста дегенде бұл хаттардың ішінде Мұхтар Әуезов Леонид Соболевпен бір-біріне жазған хаттары, оның ішінде жаңағы Леонид Соболевпен Абай жолын аударуға кезінде бір-біріне жазып отырған хаттары. Сосын кейін әдебиетші ғалым жаңағы Зоя Кедринаға жазған хаттар бар. Біздің қазақ жазушыларына жаңағы Мәлік Ғабдуллинмен жазған хаттары, сосын Тахауи Ахтановқа, Зин Шашкинге жазғандар бар. Өзінің шәкірттеріне жазғандар, Мүслім Базарбаевқа жазған. Содан бұнда жаңағы хаттардың ішінде Москвада өмір енді ауырып Москвада Кунцево ауруханасында жатқан кезінде жазған хаттары, Исмағанбет Исмаиловқа жазған осындай бірнеше хаттары бар. Орыс жазушылары Фадеевке жазған.
Келіс Рахымжанов 50 томдыққа кірген Хан Кене драмасының ерекшелігін сөз етті.
Мына Хан Кене драмасының бұрын бірақ варианты белгілі болатын. А оның Мұхаң екі варианты бар екен. Оның екінші варианты берілді, оның кейін оның Мұхаң орыс тіліне аударған үшін. Оның көптеген ерекшеліктері бар енді. Мысалы, Мұхаң кейбір жерлерін қысқартқан, заманға байланысты алып тастаған кейбір жерлерін. Пьесаны сахнаға шығарар кезде 25 бетке дейін қысқартқан. Енді оның бәрін айтып тауысуға болмайды. Иә. Наурызбайды көрсетеді. Мысалы, Наурызбайды айтады, мен өз аузынан айтқызатын Наурызбай. Бәлен бір чекен деген батырын өлтіріп, жаңағы жүрегін аузына тықтым. Тағы да сондай бір озбырлықтарын өзінің аузынан айтады да. Біреу жамандап келеді ғой Хан Кенеге. Соны айтқан шығар сізге. Мен оны істедім, қорқытайын деп істедім деп айтады. Кейінгі варианттарында ол жоқ. Сол сияқты жаңағы Хан Кенені әйелдер өлтіріп қояды бірінші вариантында. Күйеулері соғыста өлген жаңағы қырғыздың ашынған әйелдері бізге бер аналарды деп солар кеп өлтіреді. Ал сахнаға дайындаған вариантында ондай не жоқ. Ол басқа Хан Кененің диалогымен аяқталады. Сондай көптеген ерекшеліктер бар енді оның.
Аманжан Болсынбаева академиялық басылымға енген туындылардың басым бөлігі Әуезов қорынан алынды дейді.
Бұл еңбектерін біз негізінен Әуезовтің өзінің қоры сақталған қолжазба қоры бар. Осында сол қордағы жаңағы қолжазбаларынан алдық. Бұрындағы шыққан жаңағы 20 томдық, 12 томдық, 5 томдық шығармалар жинағы енді солар кірді. Сосын кейін газет басылымдардағы шыққан мақалалары бәрі жинақталып, 50 томдыққа кірді. Негізінен сол Әуезовтің өзінің қолжазба қорынан алдық материалдарды.
Келіс Рахымжанов 50 томдыққа сыймай қалған шығармаларды аз емес дейді.
50 томға кірмей қалған шығармалар да бар. Көптеген шығармалар, аудармалар табылмай қалды. Мысалы, офицер флота деген пьеса аударған, Крон деген кісінің. Сонғы мистер Слав Удалой деген пьеса аударған екен. Ол да таптырмады. Соның кейін Мұқаңның Абай жолының аудармасын өзінің постсрочный переводтар жасап, жаңағы орыстың жазушыларына беріп, ары қарай ол кісілер дарабатывать еткен ғой, жаңағы жөндеп. Сондағы жасалған жаңағы Мұқаңның постсрочный переводтарының көбі берілген жоқ, 50 томға сыймай қалды. Біз бұрын ойлап едік, бұл Мұқаңның еңбектері 50 томдық шығармалар жинағына жетпей қала ма деп, көптеген нәрселер асып қалды деп айтуға болады. Мен біраз уақыт өзі мына мемлекеттік архивте отырдым. Сонда киностудияның директорларына жазған, кинорежиссерлерге жазған көптеген хаттарын сол жерден көрдім. Өзің жаңа Абай киносына байланысты жазған.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген зерде бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.